3 minute после полуночи.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Već je četvrti minut ovog utorka, 26. marta 2019. Dobrodošli u noćni program 202. Večeras ćemo koračati putem od Dorćola do Londona i obići ćemo još neke destinacije svetske gde je boravio naš gost, slavni fotograf Brian Rašić, ekskluzivni fotograf Rolling Stonesa i jedan od najpoznatijih fotografa sa ovog podneblja. Slikao je mnoge velike svetske zvezde. Pričat ćemo o nekim, pričat ćemo o tome kako je živeti sa tim zvezdama, kako one izgledaju izbliza, kako je biti na njihovim turnejama i kako je to napraviti jednu dobru karijeru u Londonu, šta je to sve podrazumevalo, koliko se fotografija promenila od one analogne do digitalne i koliko sve mi moramo da se menjamo iz dana u dan. Dakle, promene takođe jedna tema za večeras. Brian Rašić uskoro stiže u naš studio i bit će ovo jedna baš lepa noć. Ja joj se radujem, nadam se i vi. Zajedno smo u ovom razgovoru sa Brianom Rašićem do 2 sata posle ponoći. Drago nam je da ste tu.
Beograd 202.
Minuta posle ponoći. Želimo dobro večer i dobru noć Brajanu Rašiću, slavnom fotografu, i drago nam je da ste ovde kod nas. Noćas.
Hvala Jeleno, dobro večer i dobro večer svim slušalcima.
U Beogradu ste ovih dana.
Da.
Imali ste lep susret i sa studentima na Fakultetu primenjenih umetnosti. Da, čitala sam o tome. Pretpostavljam da ćemo možda neki delić toga da uhvatimo mi večeras, ono što ste pričali vi njima o svom razvojnom putu od Dorčela do Londona i sve one zanimljivosti koje su vas na tom putu dočekale i sa kojim sve izazovima ste se susretali i srećete se i dan danas. Je li vam lepo kad dođete u Beograd?
Uvek, naravno. Ovo je moj rodni grad i imam toliko divnih prijatelja. To su prijatelji, ono što bi mi rekli, ono za život. Ne da nemam u Londonu, imam i tamo prijatelja, ali nekako ovde mi je, ono, nikad nisam uspeo da postanem nešto drugo nego što jesam. Uh-huh. Ja sam Dorčolac i onda valjda to ima i neke logike. Ono je sve tamo divno i lepo, ali ovde mi je predivno, zaista, mislim. I nekako možda to dolazi neko vreme kada još više i jače i lepše doživljam Beograd i ljude u njemu i ono, lepo mi. I čini mi se da dolazi to vreme kad ću sve više vremena da provodim ovdje.
Pa i nama se čini kad to sad, sa ove strane, zapravo da, nama kao medijima, jer zapravo vas ima prisutni se sve češće, to ne samo da ste vi prisutni, nego su i vaše izložbe prisutne. Bedrit u Boviji je nešto što smo, u čemu smo uživali u 100 vaših fotografija Davida Bovija, koje su bile u kinoteci i koje je bila ta jedna od najposjećenijih izložbi u posljednjih sigurno 10 godina u Beogradu, i humanitarna izložba koju ste na poziv ambasade britanske uradili. Dakle, i sad ovaj susret sa studentima, bit će sigurno takvih stvari, sve više treba da ih budu zapravo.
Jeste, znate, ja da budem iskren, dolazim na taj neki nivo da manje radim, ali to znači da biram šta radim, ne mogu više da radim sve i svašta. To jest, kad dođe to neko vreme da čovjek počne razmišlja o životu, da, o tome šta radi, onda dođe do neke eliminacije. Prirodno je to, ne nešto sad, ne znam da ja, ali nema zaista potrebe, jer sad već pričat ćemo vratno i o tome, ta digitalna fotografija dolazi do promjena, više se radi, manje se zarađuje, ovo ono, i tako da ja nekako, zahvaljujući tom nekom 40-godišnjem radu iza mene, bukvalno sam na nekom nivou da ono, i kad ne radim, možda više ima veće primanje nego ovi mladi ljudi koji rade, ubijaju se od rada, ne mogu da zarade, nego moraju da rade od 9 do 5 da bi preživjeli, a onda rade to kao iz nekog hobija da zarade neke, da, promenilo se sve.
Jeste mnogo toga i teško da. Je zapravo i napraviti i tu se izboriti za neko svoje mesto pod suncem, napraviti svoj stil, biti prepoznatljiv u moru. Isti.
Tako je, istina.
To je sve da komplikovano. E, super, eto, imamo do 2 sata vremena da pričamo o svemu i svačemu. Pozivam i vas, dragi slušalci, ako želite nešto da pitate Brajana Rašića, 0640202200, broj za poruke, pošaljite SMS, evo već stiže jedan od Mirjane koja nam želi dobro jutro. Ja mislim da je ovo za vas isto negde, ono, rano veče ovo doba, jeste noćni tip?
Pa, u principu da, nekako posao, valjda, rock'n'roll i sve što ide s njim, jeste na neki način.
Da. Dobro, zato ste lako prihvatili da budete
gost
u noćnom programu. Zajedno smo do 2 sata i krećemo u te zanimljive priče sa Brajanom Rašićem.
Rolling down the road, they call. nobody, and you can't mean no no.
Širom zatvorenih očiju.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. His room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside, it's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The cleat lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of 3, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah. From the dirty boulevard, I want to fly. From the dirty boulevard, I want to fly, 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 fly. From the dirty boulevard, I want to fly away. I want to fly. Fly, fly away, yeah. I wanna fly. Fly, fly away.
Fotograf Brian Rašić sa nama u ovoj noći. Brian, je karijera skoro 4 decenije ili ima 4 decenije?
U stvari, ova godina je 4 decenije.
2019, da, da. Pa dobro,
znači,
super.
Znači, tamo jubilej. Je 89. je krenulo.
Da.
Londonske godine.
Da, e sad, za ove neke klince, jer znam da ima i dosta ovih studenta koji nas sada slušaju dok spremaju ispite i tako, oni jesu naša publika, kako uspeti, kako ste vi uspeli? Jeste bilo drugo vreme, jeste to bilo pa 40 godina, dakle kraj 70-ih, ali koji su to bili koraci koji su vas doveli do Londona i do svega kasnije što je usledilo, pričat ćemo o svemu.
To je neki moj, bukvalno neki moj životni put, koji ja nisam imao nikakve ideje na što, ne znam, znao sam gde hoću da odem, ali nisam znao gde ću da ostanem. Tako da ja negde 70. godina sam zapravo moja neka prva inostranstva, osim tih nekih Trsta i šta da. Znam, kupovanja ploče i Levi's farmerki. Prvi put sam odšao u inostranstvo gde sam malo duže bio, 73. godine u Švajcarsku. Tamo sam imao ujaka koji je bio herr doktor. ali za životinje, što je tamo još veće, onako, kako bi rekli. Ovaj, on je bio veterinar i on me nešto onako, otišao sam kod njega malo da vidim kako i šta. I tu sam imao, naravno, ta ljubav prema muzici, fotografiji, to je pre svega se desilo. Onda sam jednom tamo došao gde sam bio u situaciji da, recimo, datum koji pamtim, 25. septembar 1973. godine, sam vidio Rolling Stones prvi put. I otrovao sam se za uvek.
Kako mi vidjeli ste ih
uživo? Uživo, da. To je bio moj prvi koncert Rolling Stonesa od mnogih tokom sledećih mnogo godina. A njihov prvi u Švajcarskoj. Aha. 73. godine je, oni su taman prošli to nešto kad su im zabranjivali da su narkomani, nešto kao čupavci. Uh-huh. Švajcarski pak malo konzervativnija bila, jel? I to je bio prvi njihov nastup i prvo moje viđenje Rolling Stonesa. Ali sam, osim Rolling Stonesa, vidio još neke velike bendove, poput, recimo, Rory Gallaghera sam video, to je nezaboravno. Video sam King Crimson, band koji sam ja strahovito voleo. Video sam Roxy Music, grupu Yes, gledao sam B.B. Kinga, ne mogu ne setim puno. Jedini problem je bilo što to sve puno para košta, mislim, ali ja sam nekako izrađivao neke pare, radio sam u nekom restoranu gde sam imao veću platu restoranu, perem sudove, mada nije baš tako bilo brutalno, pre sve mašine su radile, čak i krompir su mašine
ljuštile,
ja malo dodavao ono nešto, one rupice, pa nešto. Ali sam ja u to vreme, 73. godine, tu su neverovatne stvari, ja znam da sam zarađivao to što sam radio u Basler restoranu, svake nedelje u petak išao sam kod gospodina Baslera, vlasnika, koji mi je davo 550 franaka u kešu. To je bilo, znači, preko 2000 franaka kad sam zarađivao 73. godine, toliko lekari nisu imali kod nas ovde. I to sve meni, to neka nova saznanja, neka luda, naravno ja se vratio sa neki 80 ploča, ne znam kako sam doneo to, i sve sam pare potrošio da gledam te koncerte, i da, ovaj, ne znam, kupim postere i da kupim poklone za moje prijatelje ovde, nekako to. Ali moram priznati da između ostalog i tih neki lepi trenutaka, prvi put sam doživao nostalgiju. Ovde te 70. godine, to moje odrastanje, bilo je predivno. Meni ovde bilo super. Ja odjednom odem u Švajcarsku i tamo je sve kao okej, ali mi je nedostajalo taj neki, ta lepota druženja.
Da.
Nekako bio sam dosta ustavljen i prvi put da sam ostavio neku nostalgiju koja je bolest zapravo. Ja sećam, nisam mogu da spavam nešto. I naravno u to vreme nije bilo interneta i ja sam imao divne prijatelje koji su mi pisali pisma. Ja sam ono ujutru volao da ono odem, gledam, dostigu pisma, pa moje divne drugarice, prijateljice, prijatelji, dopisivali smo se. To je, ja sećam se toga stvarno sa velikom nostalgijom, zato što je danas sve toliko drugačije. I to je nekako, ovaj, me podržalo u početku. Ja sam bio, zvuči kao da sam bio 100 godina, ja sam bio valjda 6 meseci u Švajcarskoj. Ali dugo je to, dugo je to. Kao što je bio, recimo, dug put između Ciriha i Berna, gde sam ja išao da gledam Rolling Stonese. A mislim, mala Švajcarska je manja od Slovenije, valjda. Mislim, da, ali to prije... Sve ti je nekako veliko, pa drugačije. Ljudi pričaju drugi jezik. Ja sam znao malo nemački. To, ali jednostavno sve je strano. I nekako, i to je bilo neko moje prvo snalaženje i vrlo bitno u mom odrastanju i tom nekom životu napolje, a da ne govorim da su Švajcarci u to vreme toliko zatvoreni bili, toliko su neprihvatljivo, ono, ja nisam mogao da se snađem nešto, odeš na koncert, probaš s nekim da uspostavljaš kontakt, svi te gledaju nešto, svi su se nekako družili privatno po kući. Tek punk, valjda tamo negde 76. godine, krenulo i kod njih nešto, ali ja sam nekako video to da ti bogati ljudi koji žive kod svojih bogatih roditelja su izašli napolje, razbijali neke izloge i kao bili pankeri nešto, pa posle
vratili se kod bogatih roditelja.
Tako je, da.
Da. E, dakle, tako ste se vi inficirali zapravo rock muzikom, odnosno rock and roll je kriv za sve, a kada je nastala prva fotografija, samo to kratko da kažemo, pa ćemo onda da idemo na
Važi,
muziku.
Pa nekako ja sam bukvalno pre toga i u Beogradu i tamo imao te neke ujakove aparate, tatine aparate i zahvaljujem što sam volao da fotkam društvo, neke žurke naše u to vreme, devojke naravno. Onda odjednom mi se stvorila ta ideja da kao, ne znam, ponesem aparat na koncert i to je nekako funkcionisalo i u Cirihu i ovde osim Stonsa. To nisam smeo, pisalo nema fotografisanje. Onda putuješ tamo i kao deda nosim, ne puste da uđem s aparatom ili nešto. Tako da to nisam, ali imam zabeležene neke, ovaj, ACDC sam ja gledao recimo, to je malo kasnije, valjda 78. I to sam ja sve tako beležio, malo neke, malo više, malo manje uspešno, ali su to danas interesantni dokumenti. Tako da ne bih znao da kažem kad je prva moja fotografija nastala. Ja mislim da je to čak i pre Švajcarske bilo ovde, ali sećam se recimo Jethro Tull u Beogradu 75. Ajki Tina Tane 73. i 5. valjda su bili. I nekako sve, ja to morao sam da unesem aparat, nešto pravio te fotke.
Niste ni za koga radili, nego čisto za sebe. Se to.
Za sebe i za društvo. Mm-hmm. Ti koji su bili tamo, uvijek smo napravili fotke, podelim svima i svi srećni i zadovoljni.
I čuvate te fotografije?
Imam, nažalost, neki filmovi nisu preživali zato što nisam
vremena,
znao,
da.
Jer se to izgrebalo, mm-hmm. ovo, ono. Ali imam, recimo na Getty u mojoj agenciji ima Ike Tina Turner iz Beograda, ima Jethro Tull, ima neki fotki, ali čini mi se da ću sad, kad imam malo više vremena, da obratim pažnje, ali danas možemo to malo i da retuširam i da popravim. Tako da gledat ću ja to, malo tu moju arhivu, da uvećam sa tim starim. Jer to što je, što god je starije, to je nekako i ekskluzivnije.
Svakako.
I bolje se prodaje, da budem iskren.
Jer ja i zanimljivije živim. Zavideti.
Pa jeste, da.
Zanimljivije
da,
zavideti, jer to je isto ovo svedočanstvo o jednom vremenu.
Tako je,
i,
da,
i kulturi koja je ovde bila. Nastavljamo da nakon muzike razgovor sa Brajanom Rašićem.
Sweet home, no idea of divide, so we'll
Noćni program 202 sa fotografom Brajanom Rašićem. Pričali smo dakle kako je krenuo vaš put, kako ste otišli u London, dakle te 79. godine. Ove godine 40 godina karijere i od i karijere i odlaska u London i zapravo tamo ste otišli na poziv ili ste otišli da probate ili kako je bio taj odlazak?
Pa ovako negde to krajem 70. godine ja sam radio Jugotours. Nešto preko studentske zadruge. I počeo sam da seća se šef tom delu Jugotoursa gde sam radio, bukvalno dođe ujutru u kancelariju i kaže ima prazno mesto za London, hoće neko da ide. Ja kažem ja ću. Tako da sam odlazio u London za neke jeftine pare, mislim, ne znam, mi smo, pošto sam ja radio, kao to je Genex bio, jel, Genex ima svoje avione i sve to, i onda, ne znam, valjda je to koliko god je koštalo, ne znam, valjda je koštalo me neki 400.000 puta, aranžmani su bili miliona, ja sam imao platu bar toliko, recimo. Tako da kad god je bila prilika, ja otišao u London i onda tamo u Londonu malo, šta ja znam, sreo sam neke ljude, između ostalog i ženski svet, i onda tu se desile neke detalje, pa neka nova godina, pa dođem tamo za novu godinu, pa leo desno i onda sam nekako, nemam pojma, mislim, bukvalno sam ostao tamo. A da nisam bio ni svestan, nisam ja kao rešio ništa. Ali tako se desilo. Prvo sam živao u nekoj engleskoj familiji koja me prihvatila, zahvaljujući nekoj čerci koja me volela. Pa mi je divni ljudi, stvarno mi se toliko su bili dobri prema meni. I jedno vreme se bio, onda mi to malo bilo nekako, nisam se osjećao tu najbolje. Pa leo desno, pa se onda odvojio, pa sam iznajmljivo neki bed seat, pa i tako je nešto krenulo tim nekim, ja bih rekao, stvarno prirodnim putem. Snalaženje, ovo, ono, i tu spoče naravno isto London, koncert i ludilo. Ja sam imao neke pare koje sam ponao odavde i to brzo ode i onda šta sad, kako ovo, ono, i onda je počelo to neko moje snalaženje, kontakti sa, zahvaljujući tom Jugotoursu, ja bih zvao mog druga Ducu koja je radio na centrali i to bi ga zvao iz govornice neke u Londonu, one crvene. I onda bi bukvalno njemu dao brzo taj broj govornice, jer su imale govornice svoj broj. I onda bi on zvao, recimo, Jukebox u Beogradu i spojio mene i onda ja njima kažem kako sam ja fotograf i treba mi pas za Led Zeppeline da slikam i kao ako pošalju ovo ono za mene da će biti okej. Okay. I poverali mi ti ljudi i tako sam odio, u stvari Zeppelin svirali u Briselu 81. godine, pošto ne, 80. godine valjda to bilo, da 79. su svirali u Engleskoj, ali ja nisam znao ništa.
To bio prvi koncert, odnosno fotografije sa tog koncerta prve koje ste prodali.
Nije, ja sam već do tad fotkao Clash, ali ja sam to nekako rešavao na neki svoj način. Znači, ja bih opet uno aparat, kupio kartu, fotkao to, ali presudan je bio taj, kad je posao u pitanju, bez obzira što to nije neki posao, ali ti počeci moji nekog profesionalnog rada su vezani baš za grupu Led Zeppelin. Jer tad sam naleteo u kompaniji Ploča gde imaš tu priču kao ja radim za Jukebox iz Jugoslavije, koja je istinu u to vreme bila poštovana kao market i nije bio problem ono kao koliko je velika ta teritorija koliko se prodaje ploča, zato što je zrno poznano pogača, sve ovde je postojao biznis. Imali smo Jugoton, radio televiziju koju su izdavali ploče, licencne izdanja, i to je sve se računalo. Znači, kada ti kažeš nekom da si iz Jugoslavije, da radiš za neki magazin Jukebox, oni bi ti dali kartu i da ideš da fotkaš koncert. E sad, desilo mi se sa Led Zeppelinima koji su svirali u Briselu, kako sam rekao, jer ja to nisam smeo da propustim, Led Zeppelin, kao wow. I onda sam istu priču ispričao, međutim tu sam naleteo na neki bedem, jer odjedno me čovjek kaže, a jukebox, kao poznam je jukebox, nešto, kaže, samo rekao mi pošli u telefaks i bit će sve okej, okay. E onda je tu došao do tog razgovora, gde se ja zamolio ljudi i oni su poslali taj telex, da ja kao, da je okej, okay, da meni daju pas. Ja sam otišao u Brisel, sliko Led Zeppelin, poslao slike i tako su bile neke moje prve fotografije obrano jukeboxu i neki posteri Jimmy Page-a i svašta. I onda je onda su me pitali kao, pa dobro li ti šta imaš? Kažem, pojavio je sliko Clash, na primjer, to original postava Clash bila negde 80. godina. I onda sam bukvalno tako pošao, pa ti znaš da pišeš? Pa znam da pišem ako treba, pa sam počeli da pišem neke. I brzo posle toga se desilo da su me spojili sa, u to vreme već, dopisnikom iz Londona, mada to nije tako ozbiljno bilo, mislim, moj drug Saša Stojanović, s kojim sam ja radio decenijama, on je nažalost preminuo pre neki 15 godina. Mi smo postali tandem, i ja sam naravno sve manje počeo da pišem, pošto je Saša bio novinar, radio intervjue, pisao izveštaje s koncerta, a ja sam se posvetio fotografiji. I onda smo nas dvojice nastavili, to su ti neki početci, kažem, gde počnu da ti izlaze slike u jukeboxu, onda oni mi pošli jukebox, ja pokažem ljudima i to je to, onda se stekne poverenje, ideš dalje, upoznaješ ljude, isto neki prirodni proces. Tako da sam vremenom stekao neko poštovanje, da kažem, i onda su počeli neki drugi ljudi. Bilo je neko, moram da kažem, bilo je neko divno vreme tih 80. godina. Bilo je daleko više novaca u toj muzičkoj industriji. Ta neka međunarodni delovi kompanije Ploča su bili jake, čak jači nego taj lokalni UK press. Zašto? Pa zato što su tu bili Nemci, Amerikanci, Japanci, tri najveća tržišta na svetu u to vreme. I ono, bukvalno sećam se iz Južne Afrike, Švajcarske, mislim, i svi smo se mi nekako družili, išli na iste koncerte, na iste partije. Partije je bilo onoliko predivno, mislim, neko vreme. I onda, naravno, vremenom, ne znam, pita me Hannah Jordan, koja radi za Pop Rocky, kaže, jesi ti sliku, jesam, da vidim, kaže, pa to su dobre slike, kaže, mogu ja to? Može. Pa me ona odvede, ne znam, na snimanje grupe Genesis, ja padnem u nesvest, mislim, ono kao, Genesis, ja slikam video, neki ceo dan sa njima provedemo, izađe mi dve strane moje fotke u Pop Rocky, koji je bio drugi najprodavaniji magazin u Nemačkoj. I sve nekako išlo brzo, nadoezilo, onda to vide ljudi, tebi raste neka reputacija, valjda, i šta ja znam, i poverenje, i verovanje, pa te pitaju drugi, i onda sam negde, mislim, 83. godine odnao moje prve fotke u agenciju s kojom sam bio do pre 3 godine, to je Rex Features, najveća agencija u Britaniji, koji sam napustio pre 3 godine zbog toga što su kupili Shutterstock i postale su korporativna agencija, do tada su bili nezavisna. Divni ljudi, Mađari poreklom, Jevreji, koji su bili kao familija, zaista. I ja sam bio prvi čovjek koji je pokazao njima da u tome što ja radim ima novaca. Jer to nije bilo tako, ta fotografija muzička, to nije bilo nešto, ne znam, da neko mislio da, oni su slali svoje staff, ove fotografe koji rade sve, da slikaju, onda su prepustili meni da ja to fotkam, pošto su prepoznali da ja to, valjda, umem, i vremenom je to sve napredovalo, tako da smo svi zajedno bili srećni, jer agencija ti uzima 50%.
Da, i zapravo tako ste vi sarađivali i tako, bivali po svim tim koncertima i slikali sve te velike, velike ljude. Pričat ćemo zapravo sada u nastavku kako je onda došlo do toga da postanete ekskluzivni fotograf Rolling Stonesa. To će zapravo sigurno ostati negde kao kruna vaše karijere.
Da, to piše
karijere.
Na čelu, da, Rolling Stones i David Bowie.
Da, da, da. Jer i šta ste sve zapravo sa njima doživali i koliko je to vas obeležilo. Brian Rašić je gost našeg programa.
And fragile fish need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Now look what we have put you. We'll be right back.
pola minuta je do jednog sata posle ponoći. Fotograf Brajan Rašić je naš gost. I evo, dakle, Brajana, kada se spomene vaše ime i prezime, odnosno sledi ono Rolling Stones i ekskluzivan fotograf Rolling Stonesa. Koliko godina je zapravo, rekli smo kad ste išli na prvi koncert, ali ta činjenica i ta, možemo reći, i titula da budete ekskluzivni fotograf Rolling Stonesa, koliko dugo ste...
Pa ovako, ja sam 2006. počeo Rolling Stones. To znači da u Americi, recimo, oni imaju jednog fotografa koji zove Kevin Mazur, koji radi posao za njih u Americi. U Evropi sam ja i Dave Hogan. Znači, sve te neke poslove, da li koncerti ili šta god treba, mi smo bili zaduđeni kao ekskluzivni fotografi. Znači, nisam ja jedini, jer zašto bi, ne znam, mene vozili u Ameriku ako imaju u Americi fotografi. Znači, radi se nekako racionalno. I u okviru toga, ja ne znam, do pre nekih godinu dana, to je sve valjda počelo, znam kad sam došao u Peru sam bio valjda ne prvo pretprošle godine, naučio sam neke stvari kako taj biznis počinje da se menja i kad su Stonesi u pitanju. Dakle, šta su Stonesi rešili? Pre svega, ja sam te 2006. godine bio pozvan od PR-a Mick Jaggera, legendarnog Tony Kinga, i tu sam upoznao Jane Rose, koja je Kitov PR, a njih dvoje su naravno glavni. I postoje još jedna menadžerka koja radi Charlie Watts i Ronnie Wooda. Ta saradnja je bila, ono, ja sam, prvi koncert mi je bio 2 miliona ljudi u Rio de Janeiro, mislim, ono, to je nevjerojatno. I ja sam se iznenadio da su oni mene zvali u Južnu Ameriku da idem, pošto to nije moja teritorija, ali u to vreme to nisam ni znao. Jedino što sam znao, da sam bio presrećan što idem u Rio de Janeiro da slikam Rolling Stones na Copacabana plaži, i malo mi onako bilo frka, znajući da će to biti haos. Uradio sam sa svim pristojan posao i tako je to krenulo. E onda, pošto oni voleli te moje fotke, onda su mi odmah rekli, dragi Toni mi je odmah rekao, vidimo se u Barceloni. Onda je Kit pao sa palme, ona tragikomična priča koja je bila zapravo zaista vrlo ozbiljna i mogla je svašta da se desi, ali nije. I onda je Barcelona odložena i onda sam ja došao u Milano na prvi koncert, tako što sam jednostavno došao zahvaljujući PR-ima iz Engleske, gde je bukvalno u hotelu na dan koncerta sretnem tog Tony Kinga, koji mi kaže, Brian, jesi ti spreman da radiš? Ja kažem, naravno, uvek. Maltene, nisam ni znao čemu priča. I to je bio drugi koncert koji sam ja fotkao u Milanu. To je bilo valjda treći dan ako su Italijani osvojili svetsko prvenstvo. Znači, bio delirium.
Da, euforija.
Na San Siro, na kraju je izašao Del Piero i onaj, zaboravim se kako zove, onaj što ga je Zidano kotirao glavom, ono, pa je izbačen i šta, znam. Oni su izašli na binu, poklonili Stonesima dresove, ja sam imao fotke. Ja sam bukvalno imao milicijski eskort, pratnju, da dođem što pre do hotela, ono, sa Stonesima, da bi što pre te fotke obradio, da bi poslali u svet, jer je bilo ono kao, eto, fudbal, muzika, ludilo i to. I tako je krenula ta moja priča, da ja bukvalno nisam ono bio ni svestan toga, pa je onda sledeći koncert, pa ovo ono, i tako sam ja odjednom ukapirao da ti ljudi vole moje fotke i da me zove da radim. I to je sve trajalo, kažem, još uvek traje, pretpostavljam, mislim, ja sam prošle godine fotko Stonse, međutim, šta su oni uradili? Uradili su jednu ekonomičnu stvar. Bukvalno se neko doseti, u međuvremenu Tony King više nije sa njima, Jane Rose je ostala sa njima, pošto Kit nikad neće promeniti Jane Rose, ona je s njim 100 godina, vjerojatno će tako i da se završi. Međutim, Mick Jagger, koji je biznismen između ostalog i koji bukvalno vodi taj bend, i on je otpustio ljude, ja se suđujem kažem, možda i nije tako lepo baš to, pošto postoje priče, taj Tony King, on je legenda, radio je s njim, čak šta više, priča je tako da je Tony je gej, ali on onaj Savile Row nekad, ono 60. godina momak, onako zaista divan, divan jedan čovek. Njega je Elton John iz sažaljenja uzeo da radi za njega.
Nakon što ga je Jagger otpustio.
Mislim, ja to znam. I sa Tonijem sam i dan danas u kontaktu, pa čak i preko Facebooka. On, recimo, mnogo voli našeg Novaka i ja na Facebooku poludim uvek Novak kad pobeđuje, šta ja znam, i on uvek je tu. Znači, ostali smo u nekom kontaktu, pošto zaista on je taj čovjek koji je mene prepoznao, taj moj rad i koji me uveo tu. I onda kad je Jagger nešto, ne znam, rekao, ovi Toni više ne čuje, ne mogu ja da radim sa njim, i ko ono prljavu krpu ga odbacio, što nije ni malo lepo zaista. I evo, kažem, Elton John ga, ok, tu ima valjda taj gay lobby, šta ja znam, mislim sve, ali, mislim,
da, da.
Ne radi se to tako. Ne radi se to tako. I on je tu zamenio mnogo, mnogo ljudi, onda su došli neki novi ljudi, ovo, ono, i to nije problem. Međutim, počele su da se stvaraju neke nove ideje. I šta, da, šta hoću da kažem? Na zadnjoj turneji, šta Stonsi rade? Bukvalno promoteri, recimo, dolaze, ne znam, dolaze sad u Beograd i pitaju promotera, ko je ovde najbolji fotograf? I oni kažu, ko je najbolji fotograf? I kaže, pita ga, hoće da slika ceo koncert Stonsa, recimo, za 200 evra. I to nema ko će da odbije.
Naravno.
I nema ko će da odbije. I oni sad za jeftine pare iznajmljuju razne fotografe, što ima pozitivnih stvari. Zato svako od nas je drugačiji, svako drugačije vidi, znači imaju veći dijapazon slika, kako se kaže, da, različite, različite fotografije, i za male pare dobijaju jako dobre fotografe koji to rade. Interesantno je da zbog toga što su male pare, maltene svaki koncert bude na taj način ovekovečen. Dok ranije, ja bi otišao, ne znam, kad počinje evropska turneja, oni me odvezu, ne znam, u Norvešku, u Oslo, i mi uradimo prvi koncert, oni pošalju pet slika prvi koncert, da je ok, konkretno, na primjer, kad je Jaggerova žena, kako se kaže, imala suicide, bolje da kažem, uradila suicide, ne volim da govorim to. I ovoga, onda je bio taj prvi koncert, ceo svet misli Jagger, kako će to. I ja kad sam izašao, kad su završili, kad sam izašao, svi su mi skočili, ono, rekli, divno, divno, uradio si fotku među prve tri pesme, ceo svet već ima tvoje fotke, ali je bila neka divlja fotka Mickey Kid, dobra fotka, ono što bi rekli, koja je pokazala Mickey, još Mickey, sve ok, idemo dalje. On je jedna mašina od čoveka, ali ne želim da oduzmem ništa, da negativno, ništa ne govorim. Međutim, valjda mora da bude neko tako u bendu. Ali oni su svi onako slobodni, ono, zezaju se ljudi.
Da, neko ko će biti logistika.
Da, ono je, da, računa, on je tu, ali malo i grub nekad. Grub. Bude, valjda to mora da bude tako. Šta znam.
Dobro, pa mislim, ko zna čega sve tu ima i sa čime se i svi oni sreću, da. Da. Tako da, a dobro, nekad možda treba odvojiti i umetničku stranu osobe od osobe privatno. To je sada isto
istina. Ja njih gledam kao jedan od mojih najdražih bendova od kad sam ovde odrastao i za mene je neviđena čast to da radim. Međutim, kažem, taj biznis je postao takav da više ne plaćaju, oni više kao što su plaćali, mislim, ja sam mnogo više para dobio, i ne ja, nego nas trojice koji smo to radili. Danas oni funkcionišu na osnovu toga što će svako da slika i džabe Rolling Stones-e kad im ponude. I onda daju neku crkavicu, dobiju dobre fotke i tako rade. I to je to. Međutim, ja još uvijek imam tu mesta. Da budem iskren, posle svih ovih godina i svih tih nekih lepih trenutaka, malo i kod mene to oslabilo. Ja sam tek prošle godine gledao, posle puno godina, dva koncerta, ja sam gledao koncert. Drugačije kad se radi, kad se gleda, mada to je velika privilegija i ne bi se menjao, naravno, ali promenilo se malo, čini mi se, ne da mi je dosta Rolling Stones i šta ja znam, nego, ne znam, nekako, volio... Oni rade non stop. Ja bih volio da postoje dve godine pauze, pa da se onda opet družimo ili nešto. Međutim,
da.
Oni ne prestaju da radi. Onda to toliko se sve ponavlja. I to, ali su još uvijek najbolji. Mislim, ne znam ni šta hoću da kažem. Još uvijek su najbolji i mislim uvijek kad treba da radim, to je privilegija, vrlo jednostavno.
Super, eto, nadamo se da ćete imati još, sigurno ćete imati još prilike, nego da ćete imati neku priliku da radite sa njima, da će vam to biti, eto, nešto novo. Jer uvijek čovjek traga za nečim novim, pa
da,
moguće je čak nešto novo i kad su Stonesi u pitanju. Da ih malo čujemo, pa se vraćamo onda.
širom zatvorenih očiju.
Rašić fotograf, naš gost. Pričali smo o Stoncima i tom iskustvu rada sa najvećim bendom na svetu. Kako je to sve zapravo jedan veliki, dobro uigran tim i zapravo sve to posao. Ne bih voljela da završim ovaj razgovor, zato ajde da sad pomenemo tu čuvenu fotografiju, genijalnu fotografiju sa koncerta Amy Winehouse ovde u Beogradu, njenog poslednjeg, nažalost, i ta fotografija koja govori hiljadu reči, gde se sve vidi na njoj. Ja sam se sad naježila samo kad pomislim, a nemam je sad ispred sebe, ali mogu da je vratim u mislima. Vrlo uznemirujuća fotografija kad je pogledate bilo kada, jer sve vam je na njoj jasno. Da. I dobili ste nagradu Guardiana za tu fotografiju.
Yes.
Kakav je vaš odnos prema tome kad je vi pogledate zapravo?
Pa evo, mislim, priča oko te fotografije, uopšte, da kažem ukratko, ceo taj koncert, mislim, to je puka slučajnost šta se meni desilo, s obzirom da koncert bio u Beogradu, jer koncert je počinio bilo gde na planeti Zemlji, ja bi bio tamo sa Amy. Sad to što se desilo da je Beograd prvi, to je onako bilo prvo meni lepo, ali postalo malo i neprijatno. Zašto? Ja sam naravno izabran da dođem ovde da uradim posao. Onog trenutka kad sam sleteo i uključio telefon, odjednom su počeli ljudi na me zove iz svih redakcija. Ne znam kako su imali telefon, mislim da budem iskreno, vjerojatno je PR moj drug dao im telefon, pitajte njega. I svi su me grdili, kako vi to možete sami da slikate, a mi ne možemo. Kao da sam ja bio krivac, što ja naravno nisam ni znao da sam ja jedini čovjek koji će to da fotka. Jer obično daju fotografima bar dve pesme i onda idu napolje, a ja nastavim da radim posao, ceo koncert. Međutim, ja ukapiram, zove me, ne znam, ono, svi iz raznih novina i svi su ljuti na mene da ne mogu oni da šalju svoje fotografije da fotkaju. Ja nekako, naravno, nisam mogu se osjećam krivo, već sam bio zbunjen. Ali da skratim priču, onda sam ja se dogovorio sa PR-ima i rekao sam ovako, rekao, ok, vidi ovako, pošto ja nisam ništa to znao, ljudi su malo nesretni, baš zbog toga što nemaju sliku. Ja sam se dogovorio da pošaljemo u sve redakcije jedno, dve, tri fotke. Da im poklonim, ne, ništa da se naplati, nego da im poklonim. I čak sam doveo prijatelja koji je tu bio da obradi, ali ja ne mogu da radim fotke da slikam. Ne? Tako da je on to obradio i poslao, međutim, koncert je neviđeno kasnije. I onda novine imaju te deadline i mislim, trebaju im fotografijom da zovu ovog mog. Pa gde su slike? Pa nema slika po... A u Amy nema nigde. Mislim, no. Pa nema slika zato što nema Amy, mislim, vrlo jednostavno. Onda kad je ona izašla malo kasnije, onda sam ja tu uspeo da napravim neke snimke. Ovaj moj je bio tu kao daj, samo bilo šta daš. Ja sam dao neku tu prvu karticu. Pa je on poslao i izašle su, ja sećam i novosti, bilo je tih fotki mojih po tome, po novinama. I onda je počela ta tragedija, mislim, ja sam sve to gledao. Ne znam baš ni koliko sam bio svestan svega, mislim, jednostavno, pogotovo što je jako nezgodna bina bila, bila je jako visoka bina, a razmak između publike i bine bio mali. Tako da time se skraćuje taj neki ugao viđenja moje. Pa sam morao da idem malo sa strane da bi malo taj ugao bio bolji za mene, ovo, ono. I da budem iskren, ja se posle sam čuo kako je negodovala publika, ono, ovi u prvim redovima su bili nekako svi sretni što su tu. I svi Amy, Love You, i sve bilo dosta pozitivno, ali se osetilo, jer ja sam video da ona pada, ja ne vidim kad ona padne, jer je ne vidim, ali sam video da se tu nešto dešava, te oblači cipele, te vidim da bend svira, a nje nema, i onda vidiš da nešto nije u redu, ali još uvijek se ja koncentrisam na svoj posao i radim svoj posao. I ovaj, kad god je bilo prilike, ja sam fotkao i te fotke, ja kad sam ono pregledao i kad sam birao fotke, ja sam naučen da radim, kad radim za nekog, naučen sam da štitim svoje klijente.
Normalno.
Znači, daleko od toga da bi ja takve fotografije poslao moje agencije koje onda to pošalju u ceo svet. Znači, te fotografije i konkretno ta fotografija o kojoj pričate, ja sam te tek pustio kada mi više nije bilo. Zato što sam smatrao da je apsolutno u redu da pokažem taj bol koji ona delila sa ljudima.
Upravo.
Znate, ali inače ja to da je ona još uvijek sa nama, ja ne vjerujem da bi te fotografije video svet, jer ja bi, onda bi to bilo nešto drugo, onda bi to bilo neki trenuci koje ja moram da štitim od klijenta i trudim se da pokažem ono što valja, jel? Međutim, kad je ona otišla, onda je bilo, zaista došlo je vreme da se pokaže to svetu i tek tada je taj neki mali broj fotografija svet video i one su izazvale naravno reakcije takve od neke, znate, meni je moja prijateljica koja radi u Frankfurtu na radiju, bukvalno zove me telefonom i kaže, ja ne mogu da verujem, kaže, ja vidim ljudi se okupili oko nekog stola i nešto gledaju, ja priđem i kaže, gledam, ono, ljudi gledaju Stern magazin, jedan od velikih magazina, i vidim ljudi plaču maltene i gledaju tu neku sliku Amy Winehouse, ja gledam i posle tu kad se malo nešto račio, ja vidim, piše, to tvoja slika. Kaže, ljudi gledaju sliku i tužni, i plaču, i ćute i nešto. I tako da sam osjetio, što bi rekli, bukvalno sam se sad naježio, da jeste uznemiravajuća slika, ali da se razumemo, ja jesam dokumentarni fotograf. I jeste nekako i moj zadatak, kada se dese takve neke stvari, ja mislim da je ok da se to pokaže svetu. I ona jeste taj nesretni klub od 27 godina i ta fotografija će verovatno, u stvari sigurno će vremenom da prikazuje i lepe fotografije, divne fotografije Amy Winehouse, ali to će sigurno biti kao taj neki simbol neke tragedije.
Da, pa ja bih se složila sa vama, ali bih ja isto rekla, moje mišljenje je da je to i lepa fotografija. Bez obzira na sve, jer je ceo život u toj fotografiji.
Pa hvala, to je taj neki dokument.
Vidi se zapravo da, Amy Winehouse.
Jeste, da, ta neka
potpuno ogoljena,
nivo na koji je došla, da, nažalost, to je, jeste tragedija, ali je dokument.
Da, eto, fotografiju možete pronaći bilo gde, da vidite ako već niste do sada, da znate onda o čemu pričamo. Te zvezde izbliza, vi ih više doživljavate sigurno kao zvezde, zapravo to su vaši, kako da kažem, klijenti, saradnici.
Pa jeste, da.
Da, ko vas najviše impresionirao u vašoj karijeri?
Bilo je, ima mnogo ljudi, mislim, ja ne znam ako sam napomenuo, ja sam veliki ljubitelj muzike, zapravo ta fotografija je nastala upravo iz ljubavi prema muzici, tako da različiti periodi mog odrastanja muzike koje sam slušao, ima, ne znam, ja sam recimo, što je možda malo čudno, ja sam uvijek volio i Beatles i Rolling Stones, jer uvijek je bilo to nešto, voliš ili ove ili ono. Meni je to bilo totalno različito, drugačije i veličanstveno. Ali, naravno, u tom nekom odrastanju, ne znam, bilo je toliko bendova predivnih, mislim, ja sam uvijek volio grupu Free, recimo. Paul Rodgers mi je bio najbolji pevač, volao sam Animals, Eric Bardon, predivan pevač. Mislim, kada čovjek voli muziku, nekako, naravno, meni to sve vizualno isto bilo vrlo bitno da vidim. Neki bendovi nisu ni postojali. Raspali su se 60. godine, ali ja sam doživio recimo Cream da gledam. Eric Clapton, Ginger Baker i Jack Bruce. Gledao sam posle 100 godina njihov koncert u Royal Albert Hall u Londonu. Tako da sam povatao manje više sve što sam ikad volao, osim onih koji više nema. A njih isto mnogo volim. Ali ne može čovjek sve. Ja da sam se rodio pre, jer interesantno je da sam ja odrastao na muzici 60. i 70. godina. I paradoks je da kad sam došao u London 80. godina, da to ti Duran Duran, Kadža Gugu, Boy George, Kalčar, to me ništa nije interesovalo. Zaista to je bilo, znaš, šta je sad ovo, kakva je to pop muzika, ja sam rocker, Led Zeppelin, Deep Purple, ne znam, Jethro Tull i sve to. Ali onda prođe 20 godina i ti ukapiraš da su ovo sjajni bendovi, da sam ja vrlo srećan da sam bio tih 80. godina u Londonu i da sam mogao to i da čujem i da zabeležim i se. Znači, menjaju se neke percepcije, navikne se čovjek. Ja sam ipak ovde odrastao i nekako, mi smo bili surovi prema tim koje nas ne interesuje. Ne znam.
Da, ali drugačije možda i sada to kada imate tu mogućnost da ih vidite izbliza i da vidite
istina, i to je to.
Taj njihov entuzijazam.
Tako je, da ljudi stanu ispred objektiva.
I da oni svi neku... daju najbolje od sebe, mislim, većina
tako je, jeste,
tom,
jeste,
da na ozbiljan rad i posvećenost svih njih i onda
apsolutno, naravno, i onda ti nekako stekneš poštovanje, ja ne mogu da kažem da ja sve to što sam nabrao i volim
tako
i da slušam,
je, da
ali imam poštovanje, što je najbitnije, dokle god postoje neko razumevanje, saradnje i poštovanje. Ne znam, mislim, nije ni loša ni muzikalno stvarno, jer čovjek mora da bude malo i fleksibilni. Ja sam uvijek voleo bukvalno ono da čujem i džez i rege. Bob Marley je jedan od ono omiljenih izvođača uopšte, a retko kad se setim i da kaže da se i njega fotkao, na primjer.
Da.
Mislim, ja obožavam Frank Sinatra. Ja mislim, Frank Sinatra je znam svih ovih koje pričamo celo veče, postoje Frank Sinatra. On je na vrh vrho. Ja sam dva puta gledao i fotkao Frank Sinatra. To je takva privilegija. Da sam uopšte video čoveka i da imam neke fotke njegove. Pa to je ono, jedan od najvećih uspeha u mom životu, bukvalno. Ali obožavam Stones. I vrlo često zaboravim na Frank Sinatra. Ali mislim, Frank Sinatra, čovjek koji je ljubio najlepše žene, družio se sa najvećim kriminalcima i sa predsjednicima države, da ništa drugo ne kaže. Čovjek koji je zajedno sa tim nekim lošim momcima ili žestokim momcima napravio Las Vegas da bi mogli da se kockaju na miru. To su ozbiljne priče. To su ozbiljne priče. E, to je, tako da kažem, mislim, ja nekako volim muziku uopšte. I drago mi nekad da se setim i da spomenem to, jer nekad zaista pričamo o tim nekim ljudima koje možda nekako i najviše volim ili su mi najviše prisutni. Ne mogu ja sad Frank Sinatra slušam u bilo koje doba, kao recimo Stones, ali volim da čujem Frank Sinatra, verujem ili ne, ja na digitalnom zapisu, znači na kompakt diskovima, imam manje više sve što ikad čovjek snimio u karijeri. A to je ogroman opus. Ja, u stvari, da budem iskren, to neću biti u stanju do kraja života da čujem sve. Ali imam. I ponosan sam.
Da.
Zato što ću možda i da čujem kad budem hteo i kad budem mogu ili kad dođe vreme, ali tu je uvek ono što volim i znam. I... Tako da, ono, takav mi je posao bio da sam trčao iz klubova da slikam Stefana Garapelija i Champion Jack da prija, pa do tih, ne znam, Duran. Znači, sliku sam obskurne neke, ali zahvaljujući tom odrastanju, kupovanju Melody Makera kod Branka u pasažu, kod hotela Balkan, to je Jugoslavija bila knjižara, oni su vozili Melody Maker, NME, ta saznanja od top lista do najboljih gitarista, bubnjara, ovo, to je trasiralo te neke puteve i ukuse, pa kad pročitaš o bendu, ovo, ono, pa naručimo ploče iz Nottinghama, 5000 dinara staviš u onaj staniolo čokolade, da ne vide poštari, da ti ne mazu. preporučila, ne smeš da šalješ, pošto ne mogu da šalješ pare, mora da bude otvoreno kod nas, i onda ti to pošalješ, samo moliš Boga da ti, onda ti stigne, ne znam, Beatles i Abbey Road album, ja, posle dve nedelje, pa mislim,
da.
To je bio internet naš.
Zapravo, eto, zašto ste vi tu gde jeste, to je sve, ljubav je ključna reč.
Pa jeste, da. U principu jeste, da. Ta neka moja sreća, zvezda vodilja, nema pojma.
Da, treba i sreće. Da, slušamo malo te muzike koju vi volite, o kojoj smo sada pričali.
Beograd 202.
Someone told me long ago, there's a calm before.
18 minuta do 2 sata. Evo, još malo smo sa Brajanom Rašićem, fotografom. Rekao smo, dakle, pre 5-4 dana zapravo, 21. marta, tako, kad je bio i rođendan vaš.
Jeste.
Da, imali ste predavanje na Fakultetu primijenjenih umetnosti. Šta je ono što govorite mlađim svojim kolegama ili onima koji žele to da postanu? Neka esencija zapravo što im kažete. Za, jesu se vremena promenila, kao što smo rekli, ono što je bilo analogno postalo je digitalno, ali kada je reč i o profesiji i odnosu prema profesiji nešto, šta je ta, koja je ta neka rečenica kojom im se obratite?
Pa ja na neki način ne volim da pričamo o nekoj suvoj realnosti, pošto danas je zaista mnogo teško.
Da.
Ali ono što uvek volim da kažem je da svako od nas je na ovoj planeti sa nekim razlogom. I naravno uz neku sreću, upornost i svašta nešto to što čini, što može da te dovede do nečeg i da pratiš taj neki svoj put, to je nekako najbitnije. Znači biti uporan i gurati tu neku svoju priču. Koliko god je to moguće i koliko god to ima smisla. Zato što video sam ja više puta neuspešne karijere i nove početke i sve to, ali važno je ne predati se, verovati u sebe i jednostavno raditi. Ne postoji ništa drugo. Ja u principu nikad nisam imao nikakvu formulu, ali kad me pitao nešto, kako ste vi, ja kažem, pa znate kako, ja kad bi znao tu neku svoju formulu, nazovimo ga uspeha, pa ja bi to patentirao, pa ja bi to onda prodavao, ali ne postoji to, ne postoji. I ja zaista mislim da svako od nas ima i neku tu svoju priču. Mislim, kako sam ja otišao tamo gde sam i iz ovog grada, iz ovog... ja ništa to ne znam. Ja samo mogu da vam pričam kako je to bilo. A bilo je jednostavno. Ništa, kupiš kartu za voz, odeš, onda, ne znam...
Mislim da je bila sudbina.
Pa sudbina jeste reč. Hvala, Jelena. To je sudbina. I svako od nas ima neku sudbinu. Naravno, sudbine se ne dešavaju tek ono same od sebe. Ali u okviru tog nekog života, nekog rada i truda i svega, mora da se desi, postoji ta neka sudbina, neko možda nikad ni ne otkrije šta je njegova sudbina.
E da.
Ali ako daš šansu i trudiš se, i onda odjednom to postane život. Ja mislim da je to otprilike nešto kako se to meni sve desilo. I ljubav. Ljubav. All you need is love. Ili samo nam je ljubav potrebna. Mislim, puno ima tu svega, jer zaista, mislim, ja najiskrenije kažem, ja ne znam ono što bi rekli, ne znam da li prvo pile ili
kokoške ili jaje.
Kokoške ili jaje. Ja tako, ja isto ne mogu da seti, jel prvo bio ovaj fotoaparat ili muzika, ali čini mi se da je bila muzika.
Prvo. I meni se čini na osnovu ovog razgovora večerašnjeg da je bila muzika. I muzika će biti i dalje. Kom koncertu se radujete u bliskoj budućnosti?
A pošto sam ja ta neka generacija malo u tim nekim godinama, da kažem, ja ću, ono čemu se stvarno radujem je da ću da vidim u jednom danu recimo Neil Younga i Bob Dylana u junu, čini mi se, na letu u Hyde Parku kod mene dole niz ulicu u Londonu. I pošto nekako odjednom sam ja ukapirao šta to znači imati godine i da sve ima svoj kraj, a ova dva umetnika koje zaista mnogo volim, ne znamo i Stonzi koliko će još da sviraju i tako da bukvalno se radujem njihovom koncertu. To mi je nekako najveća dva koncerta koja bukvalno želim da vidim, i to još u jednom danu. To treba se baš spremiti i uživati. Ja volim te, pod uslovom da bude pristojno vreme, valjda će biti, Tu dođe 68.000 ljudi koji to vole. I to je praznik za muziku. U epicentru Londona, u predivnom Hyde Parku. To je ta neka bina koja tu stoje godinama već i to godinama se dešava taj festival, British Summer Time. I neka, dobro, ove godine će biti Robbie Williams i Celine Dion i bit će puno tih, tu sve veliki ljudi koje ja poštujem i volim da slikam. Ali nekako ova dva... kao da jedva čekam njih da vidim nekoliko, pošto čini mi se, kako pesma Rolling Stonesa kaže, could be the last time. Isto kao i za Stonesa. Danas, zaista, ti ljudi, to ono, svako ko ima priliku, treba to da vidi još, zaista, dok su još tu.
Nakon koncerta vi osjećate, rastete nakon koncerta i dalje svakog nekoga, da vam svaki koncert donosi još i dalje nešto novo, da postanete, ne znam, drugačiji, da nešto novo otkrijete. Umetnost je ta koja nam u tome pomaže, da doživimo katarzu često.
Pa ne mogu da kažem da baš svakim. Da. Ima mnogo koncert, možda čak i većina je da sture s nekom rutinom. Mada... uvek sam tu i da čujem i da vidim, mislim...
Ali moguće je i dalje da vam se to desi nakon toliko koncerata na kojima ste bili.
Apsolutno. Apsolutno. I volim da se iznenadim ako čujem neki mlađi bend koji nije mi toliko poznat, koliko pa da se iznenadim. Jer čini mi se da imam u sebi da mogu da prepoznam. Znate ono kad se kaže, kad vidiš nož na početku filma, znaš kraj. Tako da na neki način i kada gledam te neke bendove, ima i uvek će biti neke interesantnih novih bendova, drugačije da rade nešto, imaju pristup, ili čak da pokupe nešto. Meni je interesantno da recimo deca koji imaju 20 godina ne mogu da znaju šta je bilo pre 40 godina, ovi malo nisu možda ukrali, ali malo recimo eto prenose duh tih nekih godina nekad i to dobro zvuči, pošto nikad nije kao onda, nego je kao sad. Tako da postoje ti neki bendog, jer ja ne znam šta to znači napraviti nešto novo više, zaista.
Da, i to je pitanje. E sada, razmišljate možda o toj pedagoškoj karijeri nakon ovog predavanja, nakon nekih sličnih, da možda sada tako imate, ili bar da budete gostujući profesor negde?
Biću vam iskren, ja sam još pre neki godinu dana dobio, ne zvanično, ali kao ideja, rodila se Univerzitetu u Vancouveru. Aha. Profesorka južnoameričkih studija s kojom sam ja se sprijateljio, imao sam do sada dve izložbe u Južnoj Americi, u Peru, u Limi, zahvaljujući njoj kontaktu. Ona mi je rekla da je pričala tamo sa profesorima, da je predložila. Jedino što bi to trebao da bude neki angažman koji traje bar pola godine. Sad, to, sad tek dolazi to vreme kad bi ja mogu recimo da odem.
E pa to.
Pola godine. Tako da meni je zaista izuzetna čast i veliko zadovoljstvo bilo da su divni profesori sa Univerziteta primjenih umetnosti mi ukazali tu čast da ja tu moju karijeru nekako predstavim divnim mladim studentima fotografije. I to je bilo moj prvi taj neki kao akademski susret, što je divno. Mislim, ja nisam Bob Dylan koji je dobio Nobelovu nagradu, ali također znam da mnogo tih muzičara kada postanu njihovi gradovi ponosni, daju neke doktorate, te ne znam, ovo, ono, to je nekako lepo. Ovo, kažem, ne želim da poredim, ali zaista to je predivno da tvoj rad bude prepoznat na jedan takav način. Jer znate, ja kad sam odrastao, ti si morao da budeš doktor ili pravnik ili nešto, to su roditelji bili onako ponosni na tebe, znači škola, mislim, obrazovanje, naravno, daleko bilo, to jeste i primarno i sve to. A međutim, kada se moj rad ocenjuje na takav način i poštuje na takav način, prosto onako se čoveku desi neka ponos kada te prepozna. Jer to je...
A posebno kada ste pionir u tom poslu, kao što ste vi bili.
I pa na neki način, posao, da. I onda to je, to su neke divne... Ja sam vrlo emotivan čovek i zaista to me nekako baš dirnulo, baš me dirnulo. I to jeste neko priznanje, mislim, ne znam, ne može od toga da se živi, ali ti osjećaje koje sam imao deleći to, i divna jedna atmosfera, ljudi, gde smo se i našalili, nasmejali, i sigurno sam nešto rekao što će možda da ovaj, i bude od koristi ili pametno, da kažem.
Da, sigurno, i možda nekome i promenili život, nikad ne znam da neka rečenica zaista može tako.
Daj Bože, mislim, da. to je nešto...
Da motivišete i inspirišete, i eto, ja mislim da to bila super ideja ljudi sa fakulteta primenjenih umetnosti, jer takvo bogato iskustvo i takvu karijeru zapravo nemaju ljudi često prilike da čuju, tako da zato sam vas to i pitala, da li možda...
Hvala, mislim, ja to ništa niti znam, niti razmišljam, i onda kada ti neko tako nešto da. Kaže, predlažem, onda je to zaista divno, uz veliku zahvalnost.
A vidite, razmišljaju i ovi u Vancouveru. Tako da.
Pa jeste, to je istina.
Vidjet ćemo.
E sad, da, mislim, ko zna gde me put sve vodi. Ono, moj zanat mi je dao, što bi rekao divni Arsen Dedić.
I vi ste dali zanatu, i zato sad ta razmena treba da se nastavi.
Tako
to ide u životu. Dali ste nam, evo i večeras, nadam se onima koji su slušali da je bilo zanimljivo i korisno. Hvala vam što ste bili noćas naš gost.
Veliko zadovoljstvo uvek i na vašem radiju, i hvala na divnoj muzici koju smo slušali uz ovaj razgovor, i veliki pozdrav svim slušaocima koji su nas pratili.
Da, hvala. Brajan Rašić bio je naš gost, muziku i do sada birao Nebojša Saboljević, i to će činiti i u nastavku ove noći, i Žarko Vladetić. Pozdravljamo vas, moje ime je Jelena Knežević, i čujemo se sledećeg ponedjeljka, naravno noćni program 22. sutra u ponoć, 5 minuta je do 5 i po, zapravo do 2 sata. Čujemo se, laku noć.